sugilanon sang kabuhi. Natalupangdan ako sang akon manunuga. Panubiron ni Stefan Landeron. Picture. Si Stefan Landeron. Sang nagaeskwela ako, wala gid ako na namian magtuon. Gani, manubo ang akon mga grado. Nanamian ako mag-isahanon, kag hindi ko gusto mamatalupangdan ako sang iban. Wala gid ako nagapati nga may Diyos nga makatalupangod sa akon. Naa. Nagdako ako sa Paris, France. Madamo nga tao didto ang wala nagapati nga may Diyos, pati na ang akon mga ginikanan. Gani, wala man ako nagapati nga may Diyos. Sa baylo, nagapati ako sa ebolusyon. Para sa akon, amo ini ang matuod, kay amo ini ang ginatudlo sa eskwilahan. Gani, wala na ako nangusisa kung paano nagsugod ang pamuhi. Wala gid na namian ang akon mga ginikanan sa relihiyon. Nagasiling sila, nga kon may Diyos gid man, wala tani subong sing pag-antos kag inhustisya. Isa pa, natalupangdan ko nga bisan ang mga tao nga palasimba, nagahimo man sing malain. Gani sa pinsar ko, kabuangan gid nga magpati nga may mahigugmaon nga Diyos. Ginahimo ko pagani nga kaladlawan ang mga nagapati sa Diyos. Pero subong, nagapati na ako nga may manunuga, kag palangga niya ako bisan pa may mga kaluyahon ako. Iistorya ko bala sa inyo kung nga anagbago ang akon pagpati, kag kung ano ang epekto sini sa akon kabuhi. Picture. Si Stefan Landeron, sang bata pa siya. Ang caption sini nga picture na gasiling. Nagdako ako sa Paris, France, kag ang akon mga ginikanan wala nagapati nga may Diyos. Sam 19 anyos ako, gimpatawag ako mamangin soldado kag gimpadala ako sa French Guiana sa South America. Nagtinir ako sing isa ka tuig sa sining matahum kag malayo malugar. Kag dako gid ang epekto sini sa akon. Sam 20 anyos ako, nagpauli ako sa Paris. Halin Lunes hasta Biyernes, nagabakabaka ako sa pag-ubra para kun Sabado kag Domingo, makapahubog naman ako kag makapangalipay upod sa akon mga abyan. Pero, hindi gid ako matuod nga malipayon, kay agi lang ang kalipay nga akon mabatsyagan kag dawala sing direksyon ng akon kabuhi. Nagalalain gid ako sa korupsyon kag kapigaduhon na naeksperyensyahan sa mga tao. Madamo man sa ila ang ginadaog-daog sang iban, bangudlain ang ila rasa. Madamo nga inosente nga tao ang nagaantos. Ginaguba man sang mga tao ang dota. Gusto ko mamatapos initanan, pero hindi ko kabalo kung paano. Gani sa pinsar ko, maayo pa siguro nga mabalik na lang ako sa South America. Nagalaom ako nga mangin malipayon sa kagulaman. Nagbalik ako sa isa kamalayo nga baryo sa French Guiana. Diri ako sa dogin padala bilang soldado. Abi ko mangin malipayon na ako kung ara ako sa kagulaman, tagasuyop sa marijuana, kagwala sing ginapinsar nga problema. Pero wala lang madugay, daw nagbalik naman ako sa akon mga ginahimo sang ato ako sa Paris. Nagubra naman ako bilog na simana, kag nagapamalipay kun Sabado kag Domingo. Sina Mateon, may naghatag sa akon sang Biblia. Ginbasa ko ini, kay gusto ko tani makakita sang maayo nga mga laygay na makabulig sa akon. Galing, hindi man ako kaintindi sang akon ginabasa. May mga abyan ako kag gusto man nila mabalaan kung ano ang katuyuan sang kabuhi. Gani, ginhakad nila ako nga mag-istar upod sa ila sa kagulangan. Gintawag nila ang ila lugar na Unity o kon paghiusa. Mga picture. Una, isa kapayag sa kagulangan nga kugon ang atop kag may mga duyan. Ikaduha, si Stefan Landeron sang pamatan-on siya. Ang caption sini nga mga picture na gasiling. Sa wala, isa kapayag sa amon komunidad sa to. Sa too, sang nag-istar ako sa kagulangan. Simple lang ang amon kabuhi sa kagulangan, kag makapagusto kami. Wala sing may nagadikta sa amon sang dapat namon himuon. Nagabugtaw kami pagbutlak sang adlaw, nagatulog kami kon magtunod na ini, nagapananom kami para may pagkaon kami, nagatukar sang musika, kag nagasuyop sang marihuana. Ginaatipan gid namon ang amon palipot, kag nagahatagay kami kung ano ang ara sa amon. Utan lang kag prota sa namon ginakaon, kay hindi namon gusto nga halita ng mga sapat. Wala namon ginatahod ang gobyerno, kag wala namon ginatuman ang mga layi, basta makabinipisyo kami, kag wala man lang sing may mahalitan. Gusto namon nga mangin amusini ang sitwasyon sa kalibutan. Sa amon komunidad, wala kami sing leader kay para sa amon, alalangay lang kami. Kag ginatahod namon ang kada isa, bisan diin man siya nga pungsod naghalin. Pero, narealisar ko nga mga tao man lang kami gali, lain-lain ang gusto sa kada isa sa amon, kag may mga kaluyahon kami. Gani sang ulihi, na-eksperyensyahan man namon ang mga problema na na-eksperyensyahan sa mga tao bisan diin. Ang iban sa amon komunidad, nagtiner lang sang pila kaadlaw. Ang iban sinimana o kon binulan. Pero ako, nagtiner didto sing sobra duha ka tuig. Sang nagaistar ako sa kagulangan, narealisar ko nga puwerte gid kabugana sang ruta, kag mahatag sini ang tanan naton nga kinahanglanon. Halimbawa, isa kaadlaw, gintistingan ko maisipon ang liso sang kapayas. Tinak-an ako sa pag-isip kay puwerte kadamo. Siling ko, naakabugana gid sang ruta. Daw pareho ini sa balay nga ginpreparar gid sing maayo para sa mag-a-istar sini. Narealisar ko nga hindi pwede nga natabuan lang ini. Sigurado mamay manunugagid na naghimo sinitanan. Pero wala gid ako sing ideya parte sa iya. Ginbasa ko liwat ang Biblia para mabal-an ko kung ano ang gusto sang Dios nga himuon ko. Dayon, nangamuyo ako sa Dios samtang nagapanguros. Pero wala man ako kabalo kung ano ang buot silingon sina. May mga bes nga ginasambit ang alan nga dya sa amon mga kanta. Gani nagapinsar ako na amuin na siguro ang alan sa manunuga. Nakilala ko ang akon maalwan nga amay. Sam nangamuyo ako sa manunuga, nabatsyagan ko nga natalupang daniya nga gusto ko siya makilala. May naistorya nga mga saksi ni Yehova ang isa ko kaabyan, kaginhatagan siya sang libro nga Mahimo ka mabuhi sing dayon sa paraiso sa duta. Sam ginbasa ko ini nga libro, nalipay gid ako sang nabal-an ko na pwede ako mabuhi sing wala sing katapusan sa paraiso maduta. Amugid ini ang ginahandom ko. Magakabuhi ako sa matahom kag malinom maduta upod sa akon mga pinalangga na may kabuhi nga wala sing katapusan. Gusto ko gid manginsuod sa sining maalwan nga manunuga na nagpromesa sining matahom nga palaaboton. Narealisar ko na dapat ko baguho ng akon kabuhi. Pero hindi ko ini masarangan kun ako lam. Gani, kinhambalan ko ang isa ko pagid kaabyan na ipakilala ako kay Michelle. Isa ka misyonero masaksi na nag-Bible study sa iya. Pagkitanay din namon ni Michelle, ginadda niya ako dayon na magtambong sa kumbensyon sa Maturi malapit sa Cayin, na amo ang kapital sa French Guiana. Sobra 200 ka kilometro ang kalayoon sini halin sa amon komunidad. Malaba ang akon buhok kag burango sadto. Ang akon dilargo, purple kag pink ang kolor, kag puwerte kahalhal sang akon bayo. Pero bisan pa amo sadto ang akon itsura, ginupod ako gihapon sa mga utod sa kumbensyon. Ginpakaon, kaginhatagan sing dalayunan. Bangod sang gugma kag kaaluan sang mga saksi, nakumbinsi ako na ang ila ginatudlo amugid ang kamatuoran. Sa tiun sang kumbensyon, ginbinagbinag ang unang Timoteo 5:8. Ginatudlo sini nga teksto nga ati panungid sang isa ka maayo maamay ang iya panimalay. Natun-an ko na amugid ini ang ginahimo ni Jehova bilang aton amay kay wala gid niya ginapabay-an ang mga miyembro sang iya pamilya. Gani nakapaminsar ako na kung unahon ko si Jehova, hindi ako dapat magkabalaka kay ati panungid niya ako. Napamatud-an ko gid ini kay Michelle. Tinuna gid niya ang paghimo sang kabubot-o ni Jehova, pero wala gid siya ginkulang sa iya mga kinahanglanon, kag malipayon siya perme. Samtang nagadamo ang akon na hibaluan sa Biblia, amat-amat ko maging bag-o ang akon kabuhi. Nagdesisyon ako nga untatan ko ang pagpanabako kag pagsuyop sa marijuana. Gani, kinhaboy ko dayon sa kalayo ang nabilin ko nga tabako kag marijuana. Kag wala ko nagid inigin balikan nga bisyo. Nagtambong man ako sa mga meeting. Isa ka bes, kinpangabay ko ang isa ka brother nga guntingan na nakon malaba nga buhok. Kag ginguntingan niya ako dito mismo sa Kingdom Hall. Pagligad sang pila ka semana, naghalin ako sa amon komunidad sa French Guiana kag nagpauli sa France. Namita ako sang Kingdom Hall sa France kag ginpadayon ko ang akon pag Bible study. Nakita sang akon mga ginikanan nga dako gid ang akon ginbag-o. Wala na ako nagapanigarilyo, nagapahubog, kag nagapangalipay upod sa akon mga abiyan. Nalipay kit sila sa sini. Pero, hindi nila gusto maginapanaksihan ko sila. Narealisar ko sang ulihi na dapat mangin mas mataktikanhon ako sa pagpanaksi sa ila, kag dapat ko intindihon ang ila balatsyagon. Nabautismuhan ako sang 1996. Nangamuyo ako kay Jehova na gusto ko man mangin misyonero pariho kay Michelle. Para sa akon, amu ini ang pinakamaayo nga mahimo ko para mapasalamatan ko si Jehova. Mga pagpakamaayo halin sa akon amay sa langit. May matahom nga sister sa amon kongregasyon. Kat ang iya ngalan, amo si Claudine. Mapisan git siya sa ministeryo. Kag kung nagakomento siya gani sa mga meeting, mabatsyagan mo gid nga palangga gid niya si Jehova. Pero antes ko siya ginpangaluyagan, ginhibalo ko anay kung gusto man niya mag-alagad bilang misyonero. Sang nabalan ko nga amuman ini ang iya gusto, ginpangaluyagan ko siya. Nagpakasal kami sang Abril 2000. Mga picture. Una, si Stefan kag Claudine sa ila kasal. Ikaduha, si Stefan nga nagapamulong-pulong. Ang caption sini nga mga picture nagasiling. Sa wala, sang ginkasal kami ni Claudine. Sa too, nagapamulong-pulong ako sa isa ka Chinese group sang 2006. Mga isa ka tuig pagkatapos ang amon kasal, nagpioneer kami ni Claudine. Sang ulihi, nagtuon kami magmandarin para magbulig sa isa ka Chinese group sa malapit nga kongregasyon. Nabudlayan ako magtuon sang mandarin. Magluwas nga kinahanglan ko tunaan kon paano nagapaminsar ang mga Chinese kinahanglan ko man hibaloon kung ano ang makapaintere sa ila para batunon nila ang mensahe sang Biblia. Pero sa tuod lang, bisan pa wala gid ako nagsagad magmandarin, ginhimo ko gid ang akon bugus nga masarangan. Hindi o gid malipatan ang makalilipay namon nga mga eksperyensya upod sa Chinese nga mga kauturan. Kinpakamaayo gid kami ni Jehova sa sina nga mga tinuig. Kag ini nga mga eksperyensya, nakabulig sa amon masunod nga mga assignment. Mga kabudlayan. Sa sulod sa mga tinuig, madamo ako sing kabudlayan nga naeksperyensyahan. Halimbawa, nagalalain gid ako kay pamatyag ko kulang ang mga ginahimo ko para kay Jehova kag sa mga kauturan. Gani, kun may bahin ako, krabi gid ang akon paghanda kag daw ginaubos ko na ang akon tiun sa pagtuon. Pero bisan pa sini, wala ako gihapo nalipay kay pamatsyag ko kulang pa ang akon ginhimo. Natun-an ko sang ulihi nga mahigugmaon gid ang aton amay kag wala siya nagapaabot sang sobra sa aton masarangan. Sa baylo, nalipay siya kung ginahimo nato ng aton pinakamaayo. Sa Paris, gin-assign ako nga talos nga manugtatap sang serkito. Pamatsyag ko hindi ko gid ini masarangan kay kabata pa sa akon. Pero natun-an ko nga ginagamit ni Jehova ang iya balaan nga espiritu para mahimo naton ang sobra pa sa aton masarangan. May isa pa gid ako ka problema. May hyperhidrosis ako o kun sobra nga pagpalamalhas. Grabe gid ang hulas ang akon mga kamot kung na-stress ako. Ilapin na kung may bahin ako sa asembliya o kung kumbensyon. Gani, nagapamamuyo ako kay Jehova na buligan niya ako nga mangin kalmado. Hasta subong, krapi ako gihapon magpalamalhas, pero nakabulig sa akon ang pagsalig kay Jehova na mangin kalmado para hindi ako masyado magpalamalhas. Sa 2011, ginsabat ni Jehova ang madugay na namon nga ginapamamuyo sa iya. Nangin misyonero kami sa New Caledonia. Isa ini ka grupo sa mga isla sa bagatnan katundan sa Pacific Ocean na sobra 16,000 kakilometro ang kalayuon halin sa Paris. May mga kabudlayan man kami nga na-experyensyahan sa sininga assignment. Kinahanglan namon anaron ang amon kaugalingon sa pagkaon sa mga balinghoy, gabi, kagbisol. Sa primero, nagakamurag-muragan kami kung mamalo ang manok kag magtaghol ang ido kung kaagahon. Pero sang ulihi, daw naanad naman kami. Kinahanglan man namon mag-adjust kung nagaistorya sa mga tao. Kay halimbawa, kung istoryahon mo sila, imbis nga magsabat, nagapangilay lang sila sa imo. Picture. Mapa sang kalibutan diin makita ang French Guiana sa aminhan na sidlangan ng baybayon sang South America. Ang France sa nakatundan sang Europe, kag ang New Caledonia na isa ka isla sa sidlangan sang Australia. Ang caption sini nga picture nagasilin. Natun-an ko ang kamatuoran sa French Guiana. Nabautismuhan ako sa France. Kagsubong, nagaalagad kami sang akon asawa sa New Caledonia. Sa kada tion nga makabaton kami sang bag-uma assignment, permigid ginagamit ni Jehova ang iya balaan nga espiritu para buligan kami. Halimbawa, nakaalagad kami bilang mga misyonero. Nangin Bethelite kami sing pila katuig. Nakaeskwila kami sa School for Kingdom Evangelizers. Kagsubong, nagaalagad kami sa sirkito. Natun-an ko nga bisan pa may mga kaluyahon kita, pwede niya kita gihapon gamiton para matuman ang iya katuyuan. Amo ina kun nga a, termi ako nagapangayo simbulig sa iya. Nakulbaan ako gihapon magpamulong-pulong, pero ginabulikan gin ako ni Jehova para mapalig-on ko ang mga kauturan sa mga kongregasyon nga amon ginabisitahan, kag mapaathag ko sa ila kung ano ang gusto ni Jehova na himuon nila. Gimbuligan gid ako ni Claudine para masarangan ko ini nga mga kabudlayan. Nangin mapinasin siya hon gid siya sa akon. Nalipay gid siya nga himuon ang bisan ano nga assignment, kag handa gid siya permi magpanaksi sa mga tawo parte kay Jehova. Wala gid ako nakabati na nagreklamo siya bamod perti kainit o kung kabudlay sang amon assignment sa sirkito. Picture, si Stefan kag si Claudine. Ang caption sininga picture nagasiling, pag-alagad sa sirkito sa New Caledonia. Sa una nga kumbensyon nga gintambungan ko, natun-an ko nga ginaatipan gid sang aton dako nga manunuga ang iya mga alagad. Napamatud-an ko gid ini sang nag-alagad ako sa iya. Ginhatagan gid niya ako sa madamo mapagpakamaayo. Ginbuligan ako ni Jehova na tadlumon ang akon pagtamod sa gobyerno kag mangin mapainubuson. Sang ginuntatan ko ang pagpakigupod sa akon mga abiyan sa kalibutan para masunod ko ang mga talaksan ni Jehova, ginhatagan niya ako sa madamo kag matuod nga mga abiyan. Ginhatagan man niya ako sang isa ka matahum na regalo, ang akon asawa. Gani, nalangkag na gid ako sa tiun nga magakabuhi na kita simula sim katapusan kag mabaton naton ang bugana nga pagpakamaayo sang aton maalwan nga Dios, si Jehova. Diri natapos ang artikulo.